Abdulla İskenderman, siz do'stlaringiz xabar berdi, go'yoki sizga pora berishga urinish bo'lgan ekan deyishdi-da. Shu rostmi?
Rost, rost.
Hozir siz Quva tuman hokimini qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlayapsizmi hozir ham?
Ha, ishlayapman. Kechagi kun bugungacha ham ishlayapman.
Endi nima bo'lgan edi aka?
Nima tushuntirsam ekan? Statusga qo'shib qo'yganda valyutani.
Qanaqa bo'ldi masalan?
Ko'rganim yo'q.
11 oktyabr kuni sizni stolingizga bitta konvert qo'yib ketishgan ekan. Keyin nima bo'ldi?
Stolimizni to'lab qog'oz. Qog'ozni tagiga tiqishib qo'yibdi-da. Uni kelishdi, oqtarishdi. Qo'llarimda izi chiqmadi. Siz telefonni olgansiz dedim. Olganim yo'q dedim. Ko'rganim yo'q dedim. Stolimizga qo'yib ketishgan. Endi zoldan men 70 yashar odamman, men bir odam narsa kutadigan odam emasmanda joniki.
Sizni 11 oktyabr kuni kelib sizni fosh qilmoqchi bo'lgan odamlar kimlar edi? Qaysi idora edi bular?
Departament deydi bizga.
Ya'ni davlat xavfsizlik xizmati uyushgan jinoyatchilikka qarshi departamentmi?
Departament, valyutaga qarshi oid departament. Просто katta asar. Zodan men bir odam nima so'ramasam oyligimiz o'zi yaxshi, prezidentimiz oyligimizni ko'tarib bergan, hamma yo'g'imiz yetarli, bizga bir odam puli kerak emas, faqat xalq uchun ishlayapmiz.
Endi ular o'sha panitoylar bilan kirdi, xolislar bilan kirib, san'at ko'rishganimda 1000 dollar chiqibdi stolingiz ustidan.
Chiqdi, ha?
Keyin nima bo'ldi?
Qo'llarimni tekshirishdi, tekshirishdi, qo'limdan chiqmadi. Yo'madali yaqadag'oni keyin nimada olishib tekshirishda borishib bitta unda ham chiqmadi qo'limda hech balo o'sha ko'rganim yo'qda man keyin aytishdiki bir yosh yigitlar biza tog'asi yosh edi katta ekan shuni ko'rganman desangiz dedim bizni ishimiz yaxshi bo'ladi dedi bo'pti ko'rganman dedim
keyin farg'ona viloyat hokimi shuhrat g'aniyevga ariza yozdingizmi buni bilan ustida shikoyat qilib
ariza yozdimi
nima dedingiz arizada
noto'g'ri ish bo'ldi dedim noto'g'ri ishda noto'g'ri ish man dedim bunaqa ish bilan shug'ullanmaydigan odamman nabiralarim bor farzandlarim bor yoshim katta odam qurolni pok ishlagan tug'dim dedimda
viloyat hokimi shuhrat g'aniyevni munosabati qanaqa bo'ldi bu mavjud bo'lgan voqeaga
endi o'zlari biladi endi man bilmadim endi jimjitku balki tushunishgandir mani ishimni noto'g'ri bo'lganini chunki man ko'rmaganmanda u pulni yo ushlamaganman axir jon uka tushunish kerakku buni
endi quva tuman hokimi ham borda sizni ustingizda turgan
bor borlar
subordinatsiya bo'yicha siz oldin quva tuman hokimiga ariza bilan chiqishingiz kerak edi yoki prokuraturaga keyin hokimga chiqishingiz kerak uni sakrab o'tdi deyishyapti xafa bo'lgandek bo'lyaptida quva hokimi sizdan
man sakrab o'tganim yo'q u odam kelib mandan hol ahvol so'rash kerak olib ketayotganda ko'chada turibdi nima bo'ldi man 2-3 ishga chiqdim 2 kundan beri aka tinchlikmi nima bo'ldi deyish kerakmi
demak hol ahvol so'ramadi ko'rib turdi
yo'q so'ramadi ham nima bo'ldi dedi nima uni kecha chaqirib aka qanaqa bo'larkan unaqa ariza yozsangizmikin deyapti
yozdingizmi
yozsangiz bo'lardi yozmadimmi nima yozaman man yeb qo'yibmanmi bilasan haqiqat bo'lishi kerakku bir xalq uchun ishlayapman yeganimdan beri qilgan ishimni ko'p odamlar 3 yilda qilib qilmagan ishni qildim 8 oyda jon uka
habibulla aka siz farg'ona viloyati quva tuman hokimini qurilish moliya ushbu o'rinbosari sifatida ishlayapsiz hozir ham bugun ham 15 oktyabr
kecha ariza yozgandi kecha yozmadim arizani birovdan nima tilim qisiq joyi yo'q dedim noto'g'ri ish qilganim yo'q dedim harakatlarim noto'g'ri emas dedim
endi sizga o'sha kelgan davlat xavfsizlik xizmati valyuta va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash departamentini zobitlarini ismi familiyasi bormi bir dokument berdimi sizga
yo'q yo'q ismi familiyasini aytishgan yo'q birortasi ko'zoynakligida tergovchiman dedi ko'zoynakligida achkizib bordi
o'zini tanishtirmadimi
uzatvreni chiqarganda man kirishganda aytdim manga dedim noto'g'ri tuhmat qilyapsizlar dedim kirishganda xonamga videoga yozilgan u ekan syomkalarda yozildi u
endi habibulla aka mana odatda kunlarda ko'p chiqyaptida falon tumanni hokim o'rinbosari pora oldi deb hali sud bo'lmasdan darrov televizorga chiqarib yuborishyapti gazetalarga siz haqingizda shunaqa narsa bo'ldimi chiqarishdimi televizorga
bilmadim hali bilganim yo'q televizorda ko'rganim yo'qda asabim katta stenokardiya bo'ldi mazam yo'q uyda yotibman hozir bugun mazam yo'qolib qoldi qochib qoldi
endi nima uchun deb o'ylaysiz masalan birovga o'rningiz kerak bo'lib qoldimi yoki rahbarlar bilan sammanga bordingizmi nima sababdan bo'ldi deb o'ylaysiz
bu qanaqadir buyurtmada kimnidir buyurtmasi men bilmayapmanda man kimnidir buyurtmasi
mana 3 yildan beri mana shu lavozimda ishlayapsiz 3 yilmi 2 yilmi
8 oy
ha 8 oydan beri ha 8 oydan beri mana shu sohada ishlayapsiz bir o'ylab ko'ringchi balkim kim bilandir bir nizoga kirishgandirsiz
nizoga kirishganim bir 170tacha noqonuniy qurilmalarni buzdim 7 oyni ichida
tumandagi quva tumanidagi uy joylarni buzdim
noqonuniy qurilmalarni buzdim keyin bir ikkita mupilli odamlarni yerlarini qaytarib olib qurilish qilyapmiz nima qurilish anavi navoiylar quryapti bog'larini olib qo'yganman. Olib qo'ygan biz qaytarib yoki noto'g'ri egallaganlarini.
Ya'ni mavjud qonunlar, qoidalar asosida qildingizmi yoki
qonunlar hammasi qonun asosida. Uni hech qanday hujjat yo'q, bog' qilish o'rgan ekan. Undan tashqari 1-2 ta, 5-6 ta noqonuniy xususiylashtirilgan binolarni sudga berdik. Sud orqali qaytarib oldik. Ular kelib menga murojaat qilishdi, bu deyishib. Dushman o'shanda degan davlat ishini qilganingizdan keyin.
Habibulla aka, mana 70 ga kirdingizmi? 70 yoshga yoki endi kirasizmi?
69 ga, 69
ga. 69 ga uzoq umr ko'ring endi. Qayerlarda ishlagansiz? Bir lavozimlaringizni sanab bering, bir hayot tajribangizni.
Lavozimlarim 73 yoshim, 23 yoshimdan qurilish tashkilotida bosh muhandis bo'lib ishlaganman, eng katta quvvatli qurilish tashkilotida. Keyin boshliq bo'lganman. Keyin quvvat shahar ijroiya qo'mitasining rais o'rinbosari bo'lib ishlaganman 8 yil. Keyin Farg'ona viloyat mahalliy sanoat boshqarmasida ishlaganman. Keyin siyosiy partiyalarda rahbarlik qilganman 10 yil. Bundan chiqib pensiya dedim, pensiyani olib turdim. Shu mutaxassisligim uchun.
Endi Habibulla aka, sizni voqeangiz boshqa o'nlab tuman hokimlarni o'rinbosarlari pora bilan qo'lga olindi.
Bir xil.
Va ular ham hali sud bo'lmadi. Va siz shubha bildirasizmi, o'shalar haqiqatdan pora olmasdan podstava bo'ldi degan fikrga kelyapsizmi?
Men o'zimnikini bilaman, birovlarnikini bilmayman, o'zimnikini shunaqa deb bilaman. Keyin bu hokimiyat izlamasdan boshqa ishlarni qilish kerakda, har kim o'zini ishini qilish kerakda, jonim-ku.
Endi rostdan pora olayotganlar ham bor, lekin shunaqa deb o'ylamaysizmi?
Shunaqalarni ushlash kerak. Bari beayb deb hammani nima qilmaslik kerak, teng o'rmonga o'tkazsa ho'li quruq yonmaslik kerak.
O'zingizni aybsizligingizga ishonyapsiz, pora olmaganman deb qo'limga tegizmayapsiz.
Ishonishmas, 100% ishonaman. Men unaqa, chunki oyligimiz yetadi, hamma yo'g'imiz yetadi, tagimizdan mashina yo'q, har sharoitimiz yaratib bergan prezidentimiz.
O'sha 11 oktyabr kuni siz bir ozroq muddatga ham hibsga olindingizmi yoki qo'yib yuborishdimi darrov?
Yo'q, nima deb o'tirdim, bor ashxonalarni chiqarishmay o'tib qolish o'tirdi. Shunday yaqinda yonimga odam qo'yib qo'ydi.
Rasmga videoga olishdimi?
Olishgan.
Rasmga videoga olishdi. Keyin olib kelgan xolislari kim edi ularni? Guvohlari.
Guvohlarda Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani quvada yo'q ekan, nima? Xolislar.
Farg'ona tumanidan o'zlari bilan xolis olib kelishdi,
ha? Lo'g'ondan, Lo'g'on degan joydan ikki kishi degan. Guvoham Lo'g'on qishlog'idan, Farg'ona tumani Lo'g'on qishlog'idan.
Endi o'sha amalga oshmagan pora berish amaliyoti desak buni, va kim bermoqchi ekan porani sizga? Kim nima? Kimdan olgan bo'lib chiqishingiz kerak edi hikoyaga ko'ra?
Bir quruvchidan-da. Quruvchidan olishim kerak bo'lgan, va quruvchidan pora nimaga evaziga olaman? Men hech quruvchiga yordamim tegmaydi, chunki qurilish pudrat tashkilotlariga manaqa tender orqali beriladi, viloyat tender komissiyasi bilan. Mani hech qanaqa aloqam yo'q unga. Mani vakolatimga ham kirmaydi quruvchilarga maktab berish yoki qurilish berish.
Habibulla aka, mana sizni O'zbekiston rahbarlari eshityapti deb tasavvur qilsangizda, mana Abdulla Nig'matovich, Shavkat Miromonovich, boshqa rahbarlar, viloyat rahbarlari nima deysizmi? Qissadan qissa ozodlik orqali nima demoqchisiz? Aytadigan gapingiz.
Haqiqat bo'lishini, ishlayotgan odamlarga to'sqinlik qilmasligini xohlaymanda. Jonimni fido qilib ishlayotgandim. 4 soat uxlayotgandim kuniga. Ishonaman prezidentimizga. Shu bunaqa ishlarni mayli chorasini ko'rilar, yaxshi yaxshilik bo'lar.
Habibulla aka, mana uzoq umr ko'ring, ko'pni ko'rgan odam ekansiz.
25 yil deputat bo'lganman, 25 yil. Hayotimda 25 yil deputat bo'lganman, tuman kengashlariga deputat bo'lgan odamman.
Bu narsa oldin ham bilasizmi, oldin ham ko'rganmiz, shunaqa guvoh bo'lganmiz, shunaqa podstavalarga, odamlarga pora berib qamatib yuborish deyiladi buni nomini.
Men bunaqaga o'zim birinchi biz kelishimiz, lekin bunaqa nazima ishim ko'p bo'lgan, nihoyat.
Habibulla aka, katta rahmat sizga, bizga fikrlaringizni aytganingiz uchun Ozodlik radiosiga.
Bunaqa narsa bo'lmagan, endi qariganimda yomon nom olib chiqib ketmaydi. Bag'i ham mos qoldi o'zi.
Uzoq umr ko'ring, bular bag'i mos qoldi demak. Mayli, xo'p, bo'pti. Rahmat aka.
Xo'p.